Gepliýär Azatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew, Lewa Platyny ýerli aragatnaşyk karhanasynyň internet hyzmatlarynyň peýdalanýan birnäçe ýaşaýjy internet üpçünçiliginiň durnukda saklanylmagynyň, onuň tezliginiň beýgeldirip peseldirmeginiň şikayet edýär.
Ýaňy bir kupon hyzmatlaryny ornaşdyrdym diýip begenipdim golin birnäçe aýwary durnukly işlän internetiň tezligi birden yaramallaşdy. Provideri jaň etdim. Usta iyi verecek dediler. Yöne gelmedi.
Deyip Çerci Ütravının yaşayıcı sayıdiyar. Azatlık Radyosu velayette Gıpon hizmetlerinin oranlaştırılmağı var adı bir neçe gerek haber verdi. Hünermenler Gıpon teknologiyasına o optik simli kabellerden peydalanılayanlığını, şelilikte oların geçiriciliğinin yokorlandırılayanlığına idiyarlar. Hükümetçin içiler Gıpon teknologiyası arkalı yerli yaşayıcıların yokoru hile aragatnaşık ulgamlarının üpçün edilyanlığını, o optik simli aragatnaşık ulgamlarının üstübülen telefon, internet ve televizyon hizmetlerinin bir vaatın ödünü el yeterli edilyanlığına idiyarlar. Gıpon teknologiyalarının oranlaştırılmağı bilen, bundan evvelak bu hizmetlerin her haýty üçin aýry-aýry ulgamlary çekmek zerurlygy aradan aýrylýar diýip Lewa Platyna hökümetçi habarlar bilen tanalýan Jeýhun Nokot News ýazýar. Hünermenlere görä bu technologiýalar 2.5 gigabit sekundy çenetlikde internet üpçünçiligini ýoly goýmagy mümkinçilik berýär. Ýöne Türkmen Telekom aragatnaş karhanasy maksimum 6 megabit sekundy çenetlikde internet ödürläp bilýär. Gıpon teknologiýasyna fiber optik simli kabellar ulanyp internet, ses we video hyzmatlarynyň ýokary tezlikde ulanyjylara ýetirilmegi üçin edilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary günnäger sebitde bu teknologiýalaryň ornaşdyrylmagy boýunça alınyp barýan işler barada esasan 3 aý çemesi mundan öňe habar berip başladylar. Türkmenabat şäheriniň birnäçe ýaşaýjysy noýabr aýyna Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbet döşükde bu ulgamlaryň ornaşdyrylmagyndan soňra öýlere çekilen internetiň tezliginiň ymykly ýokarlanýanyny aýtdylar. Ýöne muňa garamadan ýurdun çägine çäklendirilýän onlaýn maglumat çeşmelerinin heni ve petigasyna saklanılmağından şikayet ettiler. Täze teknologiýalar ýanwaryň başlaryna ýene bir gezek ünüs merkezine düşdi. Şonu Türkmenaba şäheriniň bir näçe etrapçasynyň ýaşaýjylary öz ýaşaýan sebitlerini ýerli aragatnaş karhanasynyň bu ulgamlary ornaşdyrmakdan ýüze urýanyny aýtdylar. Bu teknologiýalar boýunça gelip goýşan soňky maglumatda şäher ýaşaýjylary Gıpon teknologiýalary ornaşdyrylan hojuruklarda hem internet üpçünçiliginiň kadrsyz galýanyny, internet tezliginiň bir peselip bir beýgelýanyny aýdýarlar.
Men para berip ýadadym. İnternetiň tezligi peselenden soňra arş şikayet bildirmeň deregine aragatnaşyk kärhanasynyň edara binasyna barıp dava etdim. Şondan soňra internetiň tezligi gowlandy.
Diýip Türkmenaba şäheriniň ýaşaýjy Sadat radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşykda aýtdy. Habarçymyz bilen aýry-aýry söhbetde şolan çärji ötrawynyň ýaşaýjysy bolsa, Gıpon teknologiýalary ornaşdyrylandan soňra hojulukda internet üpçünçiliginiň durnukly saklananlygyny ýöne soňky wagtlarda bu ýagdaýyň ýaramallaşanyny aýdýar.
Usta gelmedi golin internet üpçünçüsiniň edara binasında işleyen bir tanışım vardı. Olar 450 dolar para soradılar. Sonun sonra internetimin tezliği kovulundu.
Deyip çarjıklı yaşayacak diyar. Yerli yaşayacakların bir neçe tarakatlaşık arkanasının işgarlarının üyelerinin para alma için internet tarakatlaşığının tezliğini yürütülüp hayırlı diyanıklarına diyar. Azatlyk radiosu maglumatlary boýunça Türkmen Telekom elektrik aragatnaşyk karhanasynyň yerli edarasynyň resmi tesbir alyp bilmeýär. Bu aralykda mobil internetiň tezliginiň ýaramaz galmagy hem yerli ýaşaýjylarda nägilelik töredýär. IMO sosial ulgamynyň paýlaşylan bir şikayetde bir ulanjy Lewa Platyna mobil aragatnaşyk karhanasynyň hödürleýän internet hyzmatlarynyň tezliginiň ýaramazlaşmagynyň şikayet edýär.
Hormatly altyn asyry, internet Lewa Platynda haçany çenli ýaramaz işler. Biz näme sebäpden beýle internete ýokarlandyrylan töleg töleýäris.
Diýip ulanjy kinaýly soraw berýär. Bu ýagdaý boýunça mobil aragatnaş karhanasynyň tesir almak finansyňymyz netije bermeýär. Türkmenabat şäherine Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan IT hünermeni soňky 2-3 gün bäri internet tezliginiň peselmegi sebäpli kompýuterlere ýüklenen antivirus programmalaryny hem täzeläp bolmaýanyny, dürli hili onlaýn oýunlaryň bolsa serwerleriniň ýapylýanyny aýtdy.
Steam ulgamyndaky käbir oýunlaryň serwerleri düýbünden işlemegi besetdi. PUBG we Fortnite ýaly oýunlaryň serwerleri hem toltoýar. Antivirusları hem abnavit edip bolanok. Bu ýagdaý biziň gazançymyza zyýan ýetirýär.
Diýip telefonu sosaýtdy.